Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiji raste broj novozaraženih virusom korona. U Beogradu više nema mesta za COVID pacijente, kaže ministar Zlatibor Lončar. Srbija preko COVAX sistema do sada obezbedila 1.800.000 doza vakcina protiv virusa korona, a prve će stići do kraja decembra, izjavio predsednik Vučić. Usvojen rebalans budžeta, poslanici Skupštine Srbije na novoj sednici o izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Uhapšeno 28 osoba osumnjičenih da su oštetili budžet Srbije za više miliona dinara, među njima bivši i sadašnji funkcioneri opština Prijepolje, Arilje i grada Novog Pazara. Fudbaleri Srbije sa Škotskom u baražu za plasman na evropsko prvenstvo. Prenos na našem programu od 20:45. Sutra prepodne oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Srbiji raste broj novo obolelih od COVID-19, a u Beogradu više nema mesta za nove COVID pacijente. Danas je zasedao krizni štab, a na sastanku se govorilo o uvođenju novih mera. Epidemiolog Predrag Kon je rekao da na sednici nije doneta ni jedna mera, ali nije isključio mogućnost da budu usvojene i objavljene do kraja dana. Dodao je da svi u medicinskom delu kriznog štaba smatraju da treba ozbiljno pooštriti kontrolu poštovanja mera i uvesti i dodatna ograničenja. Detaljnije Tijana Sibinović.
Ovoga jutra u Beogradu nije bilo slobodnih mesta za obolele od koronavirusa, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dodaje da je otpušteno 250 pacijenata, a preko 600 je moralo da bude primljeno u bolnice u poslednjih 15 sati.
Niko nije ostao nezbrinut, ali jedan deo pacijenata ide u bolnice po Srbiji. Smederevo, Smederevsku Palanku, Požarevac i druge bolnice. Otvorili smo dodatne kapacitete. Medicinu rada, reumatologiju pripremamo, biće sutra od 19 časova spremna za rad.
Dan koji je za nama bio je najteži do sada i u KBC-u Bežanijska kosa, kaže direktorka te ustanove Marija Zdravković. Pregledali su oko 300 pacijenata, dok je ranije bilo oko 120 COVID pregleda. Ona je za televiziju Pink navela da su morali da zbrinu sve pacijente koji imaju pozitivan PCR test, ali i pacijente koji imaju izražene tegobe, a nemaju potvrđeno prisustvo virusa u organizmu. Puna je i klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, a 12 bolesnika je na respiratoru. U posljednja 24 sata bilo je 288 COVID pregleda, a tokom noći i dva smrtna slučaja, kaže zamenica direktora te ustanove Ivana Milošević. Upozorava da je klinička slika vrlo nepredvidiva i da može da se promeni u svakom trenutku.
Bili smo prinuđeni da pacijente šaljemo van Beograda, pacijenti su išli u Pančevo, u Smederevo. Ima naravno starijih ljudi, ali uglavnom je to radno aktivno stanovništvo, nepredvidiva klinička slika i u svakom trenutku pacijenti mogu da se pogoršaju i to zaista izgleda krajnje dramatično. Tako da svi oni koji su imali nekog svog bolesnog neka apeluju kod svih onih koji ne veruju koliko je situacija ozbiljna da se pridržavaju mere i da izbjegavaju svaki rizičan kontakt.
U Niškom kliničkom centru se na intenzivnoj nezi nalazi 35 COVID pacijenata, od kojih je 20 na mehaničkoj ventilaciji, kaže direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Radmilo Janković. Ističe da je u jedinici intenzivne nege na toj klinici angažovano skoro 50 lekara.
Više od 1100 najtežih pacijenata ovde, zaista je bila specifična situacija jer su niški anesteziolozi zbrinjavali najteže pacijente, veliki broj njih iz čitave, ne samo južne, istočne, već i zapadne i centralne Srbije. Koliko god da se spremate tokom svoje specijalizacije i edukacije za teške trenutke, niko nije mogao ni da sanja da ćemo biti izloženi ovakvom izazovu. Ovo je bukvalno onako ratna medicina, jedno masovno zbrinjavanje jako teških kliničkih slika. Dosta mojih kolega, 28 od njih se zarazilo lečeći pacijente. Neki su odneli zarazu kući, razboljevali su se članovi familija.
Epidemijska situacija u Novom Sadu je vrlo ozbiljna, ističe gradonačelnik Miloš Vučević. Dodaje da ne isključuje uvođenje vanredne situacije u tom gradu, iako bi to izazvalo kritike. Njegov posao je, kaže, da čuva zdravlje građana po instrukcijama epidemiologa, ali i da čuva ekonomiju grada. Vučević je za televiziju Prva naglasio da su novoinficirani srednje dobi i mlađi, što znači da se zaražavaju društveno najaktivniji, ali da je dobro što su penzioneri i deca, koji najviše poštuju mere, zaštićeni. Svi lekari i osoblje u kliničkom centru Vojvodine uključeni su u lečenje ovih pacijenata, čija klinička slika nije nimalo laka, kaže direktorka infektivne klinike u Novom Sadu Vesna Torkulov.
Mi sada imamo trenutno u celom kliničkom centru u Vojvodini 16 pacijenata koji su na mehaničkoj ventilaciji, velik broj pacijenata je na takozvanoj neinvazivnoj ventilaciji. U svakom slučaju, prilično je teška klinička slika. Mi smo uočili u ambulanti da pacijenti koji dolaze ovih dana su pacijenti koji su nedelju dana već otprilike kući bolesni, koji sad imaju pogoršanje i zato su primljeni na bolničko lečenje, ali zaista veliki broj pacijenata, mnogo veći broj, mnogostruko veći se leči kući u ambulantnim uslovima.
Zbog sve većeg broja zaraženih, proglašena je vanredna situacija u Vlasotincu. Broj zaraženih raste i u Pčinjskom okrugu. U domu za stare u Surdulici potvrđeno je prisustvo koronavirusa kod još 10 korisnika i 5 zaposlenih.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 19 ljudi. Time broj žrtava porastao na 955. Potvrđeno je još 3341 slučaj zaraze, a u protekla 24 časa testirano je 13.008 pacijenata. Broj osoba na respiratorima je 151. Prve vakcine u Srbiju stižu do kraja decembra, jer je vlada još 18. septembra sa američko-nemačkim konzorcijumom Pfizer-BioNTech potpisala ugovor o isporuci 1.800.000 doza u narednih godinu dana, saopštio predsjednik Aleksandar Vučić. U direktnom obraćanju sa Andrićevog venca Vučić je saopštio da se o isporuci pregovara i sa Kinezima i Rusima, ali da će vakcinacija početi tek nakon što bezbednost potvrdi Republička agencija za lekove. Odgovarajući na pitanje novinara da li će krizni štab uvesti i zabranu kretanja, predsjednik je rekao da polurešenja i zatvaranja od 6 do 6 samo štete ekonomiji. Poručuje da će uprkos epidemiji ekonomija Srbije u naredne 3 godine biti prva po privrednom rastu. Potvrđuje i informaciju o uspehu mini Schengena, zahvaljujući kojem je pitanje dana kada će građani Srbije moći samo sa ličnom kartom da idu u Albaniju. Vučić na kraju kaže i da je dobio potvrdu od američkog ambasadora u Srbiji da će ta zemlja u potpunosti poštovati sprovođenje Vašingtonskog sporazuma. Prištini poručuje da je Beograd spreman za nastavak dijaloga. Zabeležila Marina Bajić.
Kako bi građane Srbije zaštitio od COVID-a na najbrži, a ujedno i najbezbedniji način, predsjednik Vučić je, kako kaže, još u septembru, zajedno sa vladom krenuo u potragu za vakcinom. Prva doza stiže do kraja godine.
Do sada smo preko COVAX sistema obezbedili za kraj ove i celu narednu godinu 1.800.000 doza. U ovom trenutku izgleda da će biti reč o Pfizer, BioNTech vakcini. Dinamika isporuke je 10.000 doza u decembru, 340.000 prvi kvartal, 500.000 drugi, 500.000 treći, 450.000 četvrti kvartal. Pregovaramo i sa kineskim i ruskim partnerima. Sa Sinopharmom kineskim potpisali smo NDA 28. juna, još nemamo novina. Sa Rusima smo potpisali takođe 18. septembra NDA. Očekujemo uskoro da vidimo predlog ugovora, ali naravno to moraju naše zdravstvene vlasti da odobre.
Osim vakcine, tu su i mere kriznog štaba kojima je zadovoljan, s tim što je, kaže, imao jednu molbu, da zbog novih odluka ne trpi ekonomija.
Mi ćemo prihvatiti i svaka mera će morati da se poštuje koju ti ljudi donesu, jer zdravlje i životi ljudi su najvažniji. Ali mi moramo da čuvamo našu ekonomiju, zato sam bio uvek i ranije za neku vrstu policijskog časa, jer tad brzo izlečite sve za 14 dana. A to zatvaranje od 6 pa do 6 i tako dalje, ta polurešenja, samo štete ekonomije više, a veliki spas nam neće doneti.
Spas bi, međutim, mogao da bude u rastu investicija, o čemu je, tvrdi, pre obraćanja u predsjedništvu razgovarao na sastanku sa ambasadorima Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji.
Mi smo 2020. godini potpisali preko Razvojne agencije Srbije čak 20 ugovora. a ukupno se investitori obavezuju na ulaganja od 1,7 milijardi evra. Ali sad obratite pažnju na sledeći podatak, a to je da će zaposliti 6815 radnika. To je gotovo dvostruko manje u radnicima nego 2019. ali više nego dvostruko više u novcu. Šta to znači? Da sa radno intenzivnog dolaze kod nas kapitalno intenzivne kompanije i industrije, tehnološki i tehnički neuporedivo savršenije. Dolazi mnogo viši nivo. Po tome ćete videti da će u naredne tri godine Srbija biti prva u Evropi. Prosečan rast u naredne tri godine, kako se to inače računa, bit će 3,1 u Srbiji, a prve sledeće zemlje bit će Irska i Litvanija sa po 2.
Sa ambasadorima Kvinte predsednik je razgovarao i o povezivanju regiona, a o tome je otkriva bilo reči i na jučerašnjem Sofijskom samitu. Navodi da je pitanje dana kada će izvanično biti potpisano da građani Srbije mogu u Albaniju samo sa ličnom kartom, a da će najkasnije za 2 ili 3 sedmice biti rešeno izdavanje jedinstvenih radnih dozvola.
Ukoliko se bilo ko od naših državljana nađe na teritoriji neki od tih zemalja, a potrebna mu je pomoć usled infekcije COVID-19, o trošku tih država bit će primljen i prihvaćen od njihovih zdravstvenih vlasti i obrnuto. Mi očekujemo da se Priština priključi već do u roku od 7 dana da nam se priključi, i ono što je važna informacija za vas, to je da je i američki ambasador danas zvanično saopštio da Amerika u potpunosti ostaje pri sprovođenju Vašingtonskog sporazuma, strahovito važno za nas i za mini Schengen, i za DFC, i gospodin Jovanović je u Beogradu, tako da su to važne stvari za investicije i za dalji napredak Srbije.
Kad je u pitanju dijalog sa Prištinom, predsednik poručuje da je Srbija otvorena za dijalog kao i za kompromisno rešenje.
Ne treba našoj deci da ostavljamo zamrznuti konflikt, već da treba da radimo na kompromisnom rešenju. Ne znači da ćemo ga postići, jer za to je potrebno uvek da imate dve strane, ali je veoma važno da radimo sve što možemo da ne bismo taj zamrznuti konflikt ostavili našoj deci. Ono što je najvažnija poruka za nas, to je poruka mira i poruka dijaloga, poruka želje da nastavimo razgovore sa Prištinom i da razumemo da je najbolje moguće rešenje do koga se može doći ono rešenje koje možemo i moramo da postignemo kroz dijalog.
A uveren je i da će, kad su u pitanju unutrašnji izazovi, država izaći na kraj sa zadatkom koji je sebi postavila kao najvažniji. To su, podsjeća, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, u kojoj tvrdi neće biti zaštićenih.
U skladu sa tim dobio sam informaciju da su dvojica bivših predsednika opština, doskorašnjih predsednika opština iz Srpske napredne stranke jutros uhapšeni. Nadležno tužilaštvo i policija neka rade svoj posao. Jer nikada ne sme da bude važno ko pripada koje političkoj stranci, već ljudi moraju da znaju da one koje biraju, da je njihova obaveza da budu u njihovoj službi i da rade za njihovo dobro. Što se organizovanog kriminala tiče, uveren sam da ćemo postići velike rezultate, upravo zato što znamo da mafijaške strukture nikada ne bi bile mafijaške strukture da nisu imale određene bočnu podršku od predstavnika pojedinih državnih organa. Vreme je da se to otkrije pa da se to vidi. Pošto sam se naslušao različitih priča o tome kako i na koji način kontrolišemo koju mafijašku grupu, sada ćemo da vidite kako lako, kojom brzinom, a teško svakako, da otkrivamo sve te mafijaške grupe, sve njihove mafijaške poslove i da vidite koliko ćemo i kakvih rezultata da imamo. I upravo zato je važno da idemo u čišćenje naših državnih organa, i to je moja poruka. I dok se to ne istraži, dok se sa tim ne završi, neću biti zadovoljen.
U međuvremenu iz MUP-a je stiglo saopštenje da je osim bivših predsednika opština Prijepolje i Arilje, kao i gradonačelnika Novog Pazara, uhapšeno još 25 osumnjičenih koji su počinili više krivičnih dela i oštetili budžet Srbije za 1 milion dinara. Takođe se u saopštenju navodi da su svi uhapšeni u akciji usmerenoj na suzbijanje finansijskog kriminala i korupcije, a terete se da su počinili više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem i zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama.
Slušajte novosti dana. Skupština Srbije počela je raspravu o predlogu izmena i dopuna zakona o zaraznim bolestima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, obrazlažući zakon, rekao je da je reč o još jednoj u nizu mera koje je država donela u borbi protiv virusa korona. Sednicu parlamenta prati naša Ida Maričić.
Izmenama i dopunama zakona uvode se novčane kazne za kršenje zaštitnih mera. Ministar Lončar očekuje da će kazne delovati preventivno i poručuje da je cilj zaštititi 95% građana Srbije koji su se od početka epidemije ponašali odgovorno.
Za prekršaj za fizička lica od 50.000 do 150.000 dinara u slučaju nepridržavanja propisanih mera, kao i ako se na graničnom prelazu ne prijavi nadležnoj zdravstvenoj službi, odnosno organima nadležnim za kontrolu prelaženja državne granice, kao i ako se u mestu boravka ne javi nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje. Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odrede lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera. Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života u vreme proglašene epidemije.
Prema njegovim rečima, predlogom zakona obličava se pravni okvir za mere i procedure kojima će se u narednom periodu bolje držati pod kontrolom epidemija. Navodi da se u zakon uvodi kao kategorija i nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz izolacija, zdravstveni nadzor u kućnim uslovima i lična zaštita.
Da rešenje o određivanju mere karantina koje izdaje sanitarni inspektor prema obaveštenju nadležnog epidemiologa predstavlja potvrdu o sprečenosti za rad zaposlenim licima dok mera traje, a za koje vreme im pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plata u skladu sa zakonom.
Ministar je danas apelovao na sve da se pridržavaju predviđenih mera i tako zaštite sebe, ali i ostale u svom okruženju.
I da ispoštujemo da se privremeno samo odreknemo nekih stvari, a to su nepotrebni kontakti. Ljudi, ako imamo, pada nam rođendan, hajde da ga pomerimo, da ga odložimo za bolja vremena. Pa da li je moguće da ne može neko da živi zajedno ako nije napravio svadbu, da je pomeri za neko vreme? Pa da li je moguće da ako neko nije obeležio neku godišnicu ili nešto baš u tom danu, da se sruši ceo svet? Ja sam siguran da nije tako.
Poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Muamer Bačevac, koji je inače lekar, rekao je da je situacija teška. Stranka kojoj pripada naglasio je podržat će predložene mere jer je to u ovom trenutku jedina moguća zaštita. Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković apelovao je da se ne zatvaraju granice jer, kako je rekao, to bi bilo pogubno za našu ekonomiju i privredu.
Znači da mi donesemo odluku, otvorene su granice za investitore, otvorene su granice za sve one koji žele da dođu u Srbiju uz, ne znam, test kao što nama traže neki drugi, da ne bude stari od 24, ne znam koliko, sati, i da na taj način imamo brži ekonomski razvoj i da prestignemo u svemu i one najjače države na svetu.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić obavestio je poslanike da na predloženi zakon nema amandmana. Najavio je glasanje oko 19 časova.
Prva statusna konferencija u procesu protiv jednog od članova glavnog štaba takozvane OVK Hašima Tačija zakazana je za sredu 18. novembar pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu, najavljeno iz te institucije. Na statusnoj konferenciji će se razmatrati i procesna pitanja u vezi sa dokazima za predstojeće suđenje, a govorit će se i o Tačijevom pritvoru, jer su advokati najavili da će tražiti da se on brani sa slobode. Tači se u ponedeljak prvi put pojavio pred sudijom za prethodni postupak i negirao krivicu u svih 10 tačaka optužnice. Tači je, zajedno sa Kadrijem Veseljijem, Jakupom Krasnićijem i Ređepom Seljimijem, optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u udruženom zločinačkom poduhvatu.
U severnom delu Kosovske Mitrovice žrebom za redosled glasačkih listića počela je kampanja za izbor gradonačelnika na vanrednim izborima 29. novembra. Kandidat Srpske liste je Milan Radojević, koji je i zamenik ministra unutrašnjih poslova. Na izborima učestvuju još tri liste: Dušan Milojević kao nezavisni kandidat, Florent Ademi iz Demokratske partije Kosova i Erden Atić iz Samoopredeljenja. Vanredne izbore u Severnoj Mitrovici i Podujevu je 20. oktobra raspisao predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači, sada optuženik u Hagu. Kampanja, koja će biti održana u skladu sa preventivnim merama, završava se u Podujevu 27. novembra.
Ovo je Radio Beograd 1. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom o odnosima dve države i saradnji na zajedničkim projektima u oblasti energetike i infrastrukture.
Premijerka je naglasila da očekuje nastavak saradnje na realizaciji projekata uprkos epidemijskoj situaciji, ističući da je veoma zadovoljna implementacijom jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata koji rade ruske železnice, rekonstrukcija brze pruge od Beograda do Budimpešte, deonica Stara Pazova-Novi Sad, a čiji se završetak očekuje naredne godine. Kada je reč o epidemijskoj situaciji, ambasador Rusije obavestio je premijerku Brnabić o napretku koji stručnjaci u Rusiji ostvaruju u razvoju vakcine protiv virusa korona, koja će biti dostupna i građanima Srbije.
U svetu je broj zaraženih virusom korona premašio 52 miliona, a preminulo je gotovo 1.300.000 ljudi. U Evropi je više od 300.000 umrlih. U Briselu pripremaju stvaranje Evropske zdravstvene unije radi bolje saradnje država članica u suzbijanju pandemije. Odobrena je i nabavka 300 miliona doza vakcine koju su proizvele američka kompanija Pfizer i nemačka BioNTech, pripremila Sanja Brkić.
Borba evropskih zemalja sa virusom korona i dalje traje, pa su na snazi brojne restrikcije kako bi se sprečilo širenje infekcije. Najveću stopu smrtnosti u Evropi ima Velika Britanija, sa više od 50.000 preminulih od COVID-19. U toj zemlji je uveden jednomesečni karantin. Restorani, pubovi i prodavnice koje ne prodaju osnovne namirnice su zatvoreni. Ljudi mogu da napuštaju svoje domove radi odlaska na posao, fizičke aktivnosti ili kupovine. Škole, univerziteti i sudovi i dalje rade. Premijer Boris Johnson kaže da će se uskoro videti rezultati novih mera i još jednom apeluje na sugrađane da ih poštuju.
Ovo je pandemija i njene posljedice osjećaju se u svim oblastima. Mislim da će u našoj zemlji, pored uvedenih restriktivnih mera, i veliki broj testiranja pomoći u suzbijanju širenja infekcije. Veliku nadu ulivaju i dobre vesti o vakcini.
Vakcinu koju su proizvele kompanije Pfizer i BioNTech sa velikim nestrpljenjem čeka i Nemačka. U toj zemlji zbog velikog broja zaraženih restriktivne mere ostaju na snazi i tokom zime. Glavni pulmolog u klinici Crvenog krsta u Berlinu, Bernd Schmidt, ističe da je zdravstveni sistem pod velikim pritiskom.
Vakcina se razvija u atmosferi velikog pritiska i u ekstremno kratkom roku, jer drugog izbora nema. Pitanje je kako ćemo vakcinisati ogroman broj ljudi i kako će naš medicinski sistem izbeći kolaps. Zbog COVID-19 mnogi medicinski radnici odsustvuju sa posla, pa preostali ulažu velike napore kako bi lečili sve pacijente.
Sjedinjene Američke Države već osmi dan registruju više od 100.000 novozaraženih. Njujork uvodi nove mere. Sutra će kafići, restorani i teretane biti zatvoreni u 22 sata. To je posljednja šansa da se zaustavi drugi talas korone, upozorava gradonačelnik Bill de Blasio. Svet velike nade polaže u vakcinu protiv COVID-19, a ruski istraživački zavod Gamaleja saopštio je da je njihova vakcina Sputnik 5 delotvorna čak 92%. Za njenu nabavku zainteresovana je Mađarska. Rusija najavljuje i početak masovne vakcinacije stanovništva narednih nedelja.
Izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden razgovarao je ponaosob sa liderima Japana, Južne Koreje i Australije, koji su izrazili spremnost za jačanje saradnje sa Amerikom, naročito kada je reč o klimatskim promjenama, pandemiji koronavirusa i regionalnoj bezbednosti. Japanski i australijski premijeri Yoshide Suga i Scott Morrison i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in priznali su pobjedu demokratskog kandidata na američkim predsjedničkim izborima, prenosi Reuters.
Biden je odabrao dugogodišnjeg pomoćnika Ronalda Kleina za šefa osoblja Bele kuće u predstojećoj administraciji, saopštio je tranzicijski tim Biden-Harris. Navodi se da Klein ima bogato iskustvo i sposobnost za rad sa ljudima širokog političkog spektra. Ronald Klein je, reagujući na tu objavu, poručio kako mu je ukazana najveća čast, prenosi Glas Amerike. Državni sekretar Džordžije, republikanac Brad Raffensperger, izjavio je da nema indicija da je u toj zemlji bilo raširene krađe glasova tokom prebrojavanja listića sa predsjedničkih izbora. On je u intervju za CNN rekao da je naredio ručno ponovno prebrojavanje glasova zbog tesnog rezultata, ali dodao da za sada nema tolikih odstupanja koje bi preokrenula rezultat izbora. Pobjeda u Džordžiji nosi 16 elektorskih glasova, a u toj državi Biden trenutno ima 14.000 glasova više od Trumpa.
Nijedna turska mirovna misija neće biti poslata u Nagorno Karabah, izjavio ruski ministar Sergej Lavrov. Naveo je da je to jasna odredba sporazuma o potpunom prekidu vatre u Nagorno Karabahu, koji su potpisali lideri Azerbejdžana, Jermenije i Rusije, preneo je TAS. U međuvremenu je turski ministar odbrane Hulusi Akar ponovio da će snage Turske učestvovati u mirovnoj misiji u Nagorno Karabahu zajedno sa Rusijom. Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je da se trilateralnim sporazumom ne predviđa konačno rešenje sukoba oko Nagornog Karabaha, već da je reč samo o okončanju rata koji se trenutno vodi.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov najavio je da će Rusija uskoro objaviti recipročne mere protiv francuskih i nemačkih zvaničnika kao odgovor na sankcije koje je Evropska unija na insistiranje Francuske i Nemačke uvela prošlog meseca visokim ruskim zvaničnicima zbog navodnog trovanja ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Rusija negira da je umešana u trovanje Navalnog, kojem je pružena medicinska nega u Nemačkoj.
U prekršajnom sudu u Beogradu održano je suđenje lideru stranke Slobode i pravde Draganu Đilasu po prijavi MUP-a za kršenje zabrane kretanja početkom maja u vreme policijskog časa ispred stana na Vračaru u kojem žive njegova deca. Odbrana je tražila izuzeće sudije jer se, kako su naveli, ne zna da li se istovremeno vodi i krivični postupak. Đilasov pravni zastupnik Vladimir Todorić rekao je da je odbrana i na prvom ročištu 1. septembra tražila da se prijava doradi, ali da ni posle druge opomene sudu to nije urađeno.
Predstavnici 9 opozicionih stranaka i pokreta predali su na pisarnici RTS-a zahtev za sastanak sa rukovodstvom javnog servisa u kojem, kako je navedeno, pozivaju na dijalog o zastupljenosti opozicije u informativnom programu RTS-a. Pismo je, prema njihovim rečima, pre 10 dana poslato mailom informativnim redakcijama RTS-a i RTV-a, ali da nije bilo odgovora. U pismu, kako navode, veoma dobrih namera, insistira se na oslobađanju javnog servisa i na tome da on poštuje zakon.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Inflacija u Srbiji porasla je u oktobru za 0,1% u odnosu na septembar, dok je u odnosu na oktobar 2019. povećana za 1,8%, objavio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa decembrom prošle godine potrošačke cene u oktobru su bile veće za 1,1%. Referentna kamatna stopa će ostati 1,25%, odlučio je izvršni odbor Narodne banke Srbije. U centralnoj banci očekuju i da će bruto domaći proizvod u ovoj godini imati pad od 1 umesto 1,5%, kako je ranije predviđeno, što će biti jedan od najboljih rezultata u Evropi.
Javni poziv za program zapošljavanja mladih Moja prva plata produžen je do 18. novembra do ponoći zbog velikog interesovanja kandidata i pristiglog broja prijava. Obaveštenja o izboru kandidata za poslodavce u javnom sektoru biće objavljeno pošto poslodavci privatnog sektora izaberu svoje kandidate.
Srpska akademija nauka i umetnosti saopštila je da se zbog epidemije koronavirusa odlažu svi planirani skupovi, predavanja, tribine i koncerti u njihovoj galeriji. Uvode se i ograničenja korisnicima u pristupu biblioteci i arhivu SANU, arhivu u Sremskim Karlovcima i audio-vizualnom arhivu i centru za digitalizaciju, a čitaonice se zatvaraju za rad sa publikom. Književni klub Bagdala iz Kruševca dodelio je u svečanoj sali Srpske akademije nauke i umetnosti u Beogradu nagradu Prsten despota Stefana Lazarevića za 2020. godinu akademiku Ljubomiru Simoviću za njegovo sveukupno književno delo. U obrazloženju za dodelu nagrade žiri je naveo da delo laureata pripada samom vrhu savremene književnosti. U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti bila i naša Arijana Handan.
A ni za sunce koje nas greje nisam siguran da li je zaista sunce ili to nad nama sija maska mraka.
Ljubomir Simović rođen je decembra 1935. godine u Užicu. Pesnik, dramski pisac, esejista, pripovedač i putopisac, redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu, a diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za istoriju jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatski jezik. Bio je urednik i odgovorni urednik studentskog književnog časopisa Vidici, a radni vek proveo je kao urednik u literarnoj redakciji za kulturu Radio Beograda. Nagrade bude lepo osjećanja, ali akademik Ljubomir Simović ističe da su knjige nekada, ali i danas, skrajnute i ignorisane.
U trenutku kad primam ovaj prsten i kad čujem despotovu poruku da ljubav sve prevashodi, u istom času iz nekih davnih daljina, visina i dubina čujem i Dositejev glas, knjige braćo, a ne zvona i praporce.
Ljubomir Simović je 1958. godine objavio prvu knjigu pesama Slovenske elegije, zatim je njegov opus nastavljen zbirkama Veseli grobovi, Poslednja zemlja, Šlemovi, Vidik na dve vode, 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici, Istočnice. Iste vrednosne odrednice kvalifikuju njegove snažne drame Hasanaginica, Čudo u Šarganu, Putujuće pozorište Šopalović i Boj na Kosovu. U žiriju za nagradu bili su Miloš Petrović, Veroljub Vukašinović i Ljubiša Đidić. Kada ga Kruševac danas venčava prstenom despota Stefana Lazarevića, mi se podsjećamo da je na stranicama Bagdale sarađivao tokom našeg 60-godišnjeg kontinuiteta, kaže predsjednik žirija Ljubiša Đidić.
Sa aurom himničnosti u visokom adrenalinskom doživljaju i elegičnim osjećanjem u doživljaju ludih i mračnih vetrova, kako je rekao u jednoj svojoj besedi, legla je mudrost književne reči koju nam je dario jedan od najvećih savremenih srpskih pesnika Ljubomir Simović.
Ovu nagradu koju Bagdala dodeljuje od 1984. godine dobili su do sada članovi Srpske akademije nauka i umetnosti Desanka Maksimović, Antoni Isaković, Dejan Medaković, Miodrag Pavlović, Dobrica Ćosić i Dragoslav Mihajlović.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 i vest koju smo upravo dobili.
Predsjednik Aleksandar Vučić obratio se uz druge svjetske lidere na Pariskom mirovnom forumu, čija je glavna tema pandemija virusa korona i njene posljedice. Predsjednik Srbije je na zvaničnoj ceremoniji u videoporuci u prvi plan stavio pitanje kako je najpametnije zaštititi ekonomije sveta u aktuelnoj korona krizi. Na zvaničnoj ceremoniji videoporukama obratilo se više od 60 šefova država, vlada i međunarodnih organizacija. Među govornicima skupa koji se održava u digitalnom formatu, u zajedničkoj potrazi za kolektivnim odgovorom na pandemiju koronavirusa su bili i predsjednik Kine Xi Jinping, premijer Indije Narendra Modi, premijer Kanade Justin Trudeau, premijer Španije Pedro Sanchez, premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern.
Glumac Mirko Babić, koji je u javnosti najpoznatiji po ulozi Dragojla u seriji Selo Gorija, Baba se Češlja, preminuo je u 72. godini. Bio je prvak drame najstarijih pozorišta u Srbiji, Knjaževsko-srpskog teatra. Nosilac je brojnih priznanja, među kojima je i statueta Joakim Vujić. Odlikovan je ordenom Svetog Save drugog reda. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno objavljeni. Sport, sa nama je Dejan Nikolić.
Posle utakmice sa Švajcarcima na šampionatu sveta u Rusiji, ovo je najvažniji meč koji će naši fudbaleri igrati, jer se pruža lepa prilika da se nakon pune dve decenije plasiraju na evropsko prvenstvo. U međuvremenu igrali su na tri svetska šampionata, ali je kontinentalno ostajalo nedosanjan san. Taman kada smo pomislili da će nam korona uskratiti samo Filipa Đuričića, stigao je danas pozitivan test Luke Milivojevića, koji je odmah poslat u kućnu izolaciju. Dakle, možda će se nešto taktički menjati, ali cilj ostaje isti, pobjeda i plasma na prvenstvo koje će se održati sljedeće godine. Potvrđuje to i selektor Ljubiša Tumbaković.
Svaka utakmica u pripremi, odnosno u pristupu, u svakoj utakmici postoji velika doza taktike, tako da ne mislim isto drugačije i protivnički selektor i mi koji smo skautirali i pratili reprezentaciju školske, sve ćemo da učinimo da utakmicu dovedemo u situaciju da mi možemo da je kontrolišemo. Znači, to je deo taktike, to je deo neke naše strategije. Ako budemo uspjeli, onda samo trebamo to da pretočimo u neki rezultat.
Kapiten Dušan Tadić posljednjih godina odigrao je mnogo velikih i odlučujućih utakmica, ali ova večerašnja sigurno se izdvaja, bar po emocijama koje nosi. Tadić je optimista, ali dovoljno oprezan, jer popravnog nema, a Škoti su rival za veliko poštovanje.
Navikli smo da igramo stalno utakmice pod velikim pritiskom i nabojem, tako da profesionalci smo i to je to. Jedna je utakmica, finale, treba da uživamo u ovom momentu i učinit ćemo sve da izađemo kao pobednici.
Dakle, Srbija i Škotska igraće večeras od 20:45 uz prenos na našim talasima, u ostalim odlučujućim susretima, u istom terminu, sastaće se Severna Irska, Slovačka i Gruzija, Severna Makedonija. A naša ženska košarkaška reprezentacija igraće od 16:00 u takozvanom Balonu u Istanbulu, prvu od dve kvalifikacijne utakmice za Evropsko prvenstvo sljedeće godine. Rival je Litvanija, a preko sutra u istom terminu protivnik će biti Turska. Novo ime u našem timu je 30-godišnja Amerikanka Yvonne Anderson, playmaker italijanske Venecije. Do kraja kvalifikacija, početkom februara, Srbija treba da se sastane sa Albanijom i Litvanijom.
Eko.
Zašto si kezo? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Dve decenije naši fudbaleri čekaju plasman na evropsko prvenstvo. Protiv Škotske, u Beogradu, bez publike, pobjeda donosi konačan uspjeh. Prenosimo utakmicu baraže između Srbije i Škotske. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, četvrtak, 12. novembar, 20:45. Radio Beograd, prvi program.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 14. Najtoplije u ovom trenutku u mjestu gdje je obično najhladnije, u Sjenici. Tamo je 16 stepeni. Kako nas vrijeme očekuje sutra?
Prepodne biće oblačno, ponegde sa slabom kišom. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje mestimično magla. Posle podne postepeno razvedravanje, najpre na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu prepodne oblačno s povremenom slabom kišom, a popodne postepeno razvedravanje. Ujutro oko 6, u toku dana oko 13 stepeni. Za vikend jutra maglovita, tokom dana umereno oblačno, suvo i toplo. Od ponedjeljka kiša na severu i zapadu, a od utorka i u ostalim krajevima. Od srede hladnije, na planinama i sneg. Prestanak padavine i razvedravanje od četvrtka.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.